Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vorbim despre tulburarea de personalitate dependentă, iar scopul meu e ca până la final tu să înțelegi ce e în mintea oamenilor care depind prea mult de altcineva și cum se pot vindeca de asta. Hai să începem! Ce se întâmplă atunci când nu ai încredere în forțele proprii și te bazezi prea mult pe altcineva ca să aibă grijă de tine și să-ți rezolve problemele? Pe de o parte, suntem creaturi sociale și depindem unii de alții. De altfel, fiecare dintre noi a depins complet în proporție de 100% de altcineva într-un anumit moment al vieții. De regulă, vorbim despre începutul vieții, atunci când nu putem să ne hrănim sau să ne asigurăm celelalte nevoi de bază. Dar, chiar și când ne facem mari, putem să traversăm perioade de boală sau infirmitate și să avem nevoie de asistență. Și chiar și fără să fim bolnavi sau să trecem printr-o formă sau alta de infirmitate, tot mai putem să depindem de alții, pentru susținere, ghidare, acceptare, mai ales în perioade în care ne confruntăm cu stresori majori și ne e tare greu. Cu toate astea, există oameni care au atât de mare nevoie să se sprijine pe cineva și atât de puțină încredere în abilitatea lor de a face față vieții, încât dependența lor capătă proporții patologice. Despre ei vom vorbi în acest episod. Dacă în episoade trecute am descoperit relațiile toxice și abuzatorii, astăzi descoperim și partea cealaltă a ecuației. O tulburare perfect compatibilă, numai bună de exploatat. De exploatat de către cine? Vorba titlului unei cărți, de către perversul narcisic. În cuvintele lui Vali Vigelie, tu, fată, mă minți într-una că tu mă iubești. Ești perversă și mă păcălești. Așa că hai să vedem ce este tulburarea dependentă. Manualul DSM-5, adică DSM-5, caracterizează această tulburare după cum urmează. Nevoia exagerată a unei persoane ca altcineva să aibă grijă de ea, care conduce la un comportament pervaziv de supunere și dependență și la frica de separare de persoana de care depinde, care debutează la vârsta de adult tânăr și se manifestă în diverse situații și îndeplinește 5 sau mai multe dintre următoarele 8 criterii. Înainte să-ți spun care sunt, insist pe ideea asta, 5 sau mai multe, nu doar 1 sau 2. 1. Are dificultăți majore în luarea deciziilor, în problemele și situațiile de zi cu zi, dacă nu primește numeroase sfaturi și încurajări din partea celorlalți. 2. Are nevoie ca alții să își asume răspunderea pentru majoritatea aspectelor importante ale vieții sale. 3. Are dificultăți în a-și exprima dezacordul față de ceilalți, de teamă să nu piardă sprijinul și aprobarea acestora, cu mențiunea că aici nu se va include teama justificată de pedeapsă. 4. Are dificultăți în a demara proiecte proprii în mod independent sau în a-și planifica activități proprii. 5. Face eforturi excesive pentru a obține sprijin și ocrotire din partea celorlalți, mergând până în punctul în care se oferă voluntar pentru activități neplăcute. Mai țin minte și acum cum spunea maică-mea când venea câte o vecină la cafea și la o bârfă și stătea ore întregi și o ținea de la treabă, după care se plângea. Vai, cât de mult a stat femeia asta pe capul meu! Ea n-o fi având treabă? Deși eram mic și n-aveam cine știe ce judecată, tot eram perplexat de atitudinea ei și o întrebam, dar de ce nu i-ai zis că ai treabă și că trebuie să te întorci la ale tale? Ei, răspundea ea. Dar, dincolo de asta, ideea de eforturi excesive și activități neplăcute merge inclusiv până în punctul în care am auzit clienți spunând că s-au angajat în practici sexuale care nu le făceau plăcere deloc, ci din contră le creau disconfort și alte emoții negative doar de dragul partenerului. 6. Se simte incomod sau neajutorat când este singur, din cauza fricii exagerate că este incapabil să aibă grijă de el însuși. În cuvintele lui Florin Salam, fără tine... n-am valoare. 7. Imediat ce a încheiat o relație apropiată, caută să stabilească alta, care să îi asigure sprijin și protecție. Mai țin minte și acum cum o tipă din liceu se plângea de cât de inadecvat era tipul cu care a stat la o petrecere. Și știu că a întrebat-o cineva din gașcă: auzi, dar de ce ai mai stat cu el dacă îți displace atât de mult? Iar ea a spus: păi și cu cine era să stau și eu? Ca și cum a nu fi cu nimeni la acea petrecere ar fi o problemă. 8. Este preocupat în mod nejustificat de teama că va fi lăsat să se descurce pe cont propriu. Și, ca o completare aici, acest lucru pare de nesuportat. Hai să vedem câteva comportamente și ilustrații ale acestei tulburări. Cum spuneam, au nevoie de protecție, sprijin și ghidare, în mod continuu. E ca și cum persoana nu s-a maturizat. De fapt, nu e ca și cum. Ceva în dezvoltarea persoanei a înghețat într-un moment timpuriu. Au nevoie de cantități enorme de reasigurări și de validare, care mai și trebuie reîmprospătate constant. De obicei se sprijină pe o persoană, nu depinde toți ceilalți. Una pare de ajuns, sau hai să fie două, mama și iubita, să zicem. Emoțiile lor sunt dominate de anxietate, uneori angoasă. Sunt temători și au puțină încredere în ei. Temperamentul lor este, de regulă, unul melancolic. Au o dispoziție emoțională pacifistă. E un om cald, tandru, de treabă, care nu intră în competiție cu ceilalți. Așa că evită cu timiditate situațiile încordate și conflictele între oameni. Când vine vorba de luarea de decizii, pot să aibă dificultăți chiar și în cele mai mici dintre deciziile din viața de zi cu zi, spune DSM-ul, dacă nu primesc suficiente sfaturi. Ce culoare să aibă cămașa cu care merg la serviciu astăzi? Să-mi iau umbrela sau nu? Tu ce crezi? Nu mai zic în cazul deciziilor majore de viață, unde ar vrea ca alții să fie responsabili pentru ele. Ce carieră să urmeze? Unde să trăiască? Care-i momentul cel mai potrivit să facă copii? În cuvintele lui Jeffrey Young, cel care a inventat terapia schemelor, imaginea care redă esența dependenței este aceea a unui copil care se sperie brusc de lumea prea mare și începe să plângă după mami. Dependentul se simte ca un copil mic într-o lume de adulți, iar fără cineva care să-i poarte de grijă, viața e greu. Cum spune și rugăciunea Înger Îngerașul meu: eu sunt mic, tu fă-mă mare. Uneori, aleargă de la o persoană la alta cerând sfaturi. Iar dacă primește sfaturi contradictorii, nașpa, pentru că nu-și poate asuma decizia finală. Și, chiar și când pare că a decis, tot mai are nevoie de reasigurări și îl macină pe dinăuntru îndoiala de sine. Am auzit mai multe tipe care mi-au povestit că au fost la date-uri cu bărbați pe care îi întrebau: unde propui să mergem? Ce ai vrea să facem? Iar omul nostru spunea: nu știu, tu ce ai vrea? Asta nu înseamnă că e dependent, ci e doar o ilustrație a nehotărârii și neasumării unei propuneri. Tot în context de dating, îmi povestea o tipă că a ieșit cu un om foarte tăcut, pasiv, timid, spășit, smerit, care nu a scos toată întâlnirea mai mult de 16 cuvinte puse cap la cap și dădea maxim niște răspunsuri monosilabice pe alocuri. Așa că tipa l-a întrebat: auzi, dar tu nu spui nimic? N-ai o părere despre subiectul ăsta? Sau ai și tu o poveste asemănătoare de împărtășit? Tu nu vorbești? Iar el a răspuns: păi, te ascult pe tine. Aici iese la iveală și tendința de a fi pasiv și de a lăsa pe altcineva la cârma vieții lor. Mai țin minte și acum că mi-a povestit un psihiatru din Marea Britanie că avea în clinica unde lucra internat un tip care era un pianist absolut genial, de o virtuozitate incredibilă, dar care era complet dependent de mama lui. Ajunsă vârstnică și cu demență, omul trăia o criză legată de faptul că mama avea să dispară de pe lume, mai devreme sau mai târziu. Persoana de care depinde dependentul e, de obicei, ori un părinte, ori un partener de cuplu, cum spuneam și mai devreme. Unii dintre ei nu pleacă de acasă până la vârste foarte înaintate. Alții se angajează în afacerea familiei, unde sunt în subordinea directă a tatălui sau a mamei. Era și o memă cu un terapeut față în față cu un nene și cu mama lui vârstnică pe cealaltă canapea. Iar terapeutul îl întreabă: te simți dominat de mama ta? Iar mama răspunde: nu, nu se simte. Apropo de ce ziceam mai devreme că e o chestiune de nuanță, nevoia asta de îngrijire și ghidare despre care tot vorbim depășește cu mult nevoia tipică pe care o au unii oameni în caz de nevoi speciale, de infirmitate sau de boală. Tulburarea poate să fie diagnosticată și la cei cu boli cronice, afecțiuni medicale severe sau dizabilități. Doar că nevoia de asistență trebuie să depășească cu mult nevoile tipice pe care astfel de persoane le-ar avea. Altfel spus, oamenii respectivi ar cere ajutor și în ariale vieții unde ar putea, totuși, să se descurce de unii singuri și să aibă un anumit grad de autonomie. Problemele mari pe care le au în exprimarea dezacordului vin din teama de respingere, de abandon și pentru că nu vor să dezamăgească. Mai țin minte și acum cum eram în vama veche, în tinerețile mele zbuciumate, și un coleg de cameră cerea insistent un prosop de la alt coleg, spunându-i, mă văd acum cu o tipă și am nevoie să mă spăl așa un pic în părțile esențiale, fie și cu apă rece, că doar asta avem, poți să-mi împrumuți prosopul tău? Iar celălalt, în loc să-l refuze direct, să-i spună că nu, îi spune, păi, e un prosop mic, e foarte mic. La care omul care inițiase cererea râdea și se ținea cu mâna de burtă și spune, stai liniștit, pentru unde mă șterg eu mi-ajunge. Apropo, dacă și tu simți acea strângere de inimă atunci când trebuie să refuzi pe cineva în mod direct și dacă ți-e greu să porți acele conversații delicate și dificile cu persoanele importante din viața ta, am o veste bună pentru tine. În scurt timp, urmează să lansăm un program prin care trecem împreună dincolo de aceste blocaje, așa că te aștept pe asertivitate.ro, lasă-ți acolo datele personale și te anunț când lansăm. Revenind, problema nu e doar că nu exprimă dezacordul pe care îl simt pe interior, dar nici măcar nu se supără uneori, în sensul că ori nu iau contact cu supărarea lor și habar n-au de ea, ori o mătură sub preș și își pun masca seninătății, ca să nu o aibă de gestionat, pentru că oricum n-ar ști cum și nu ar avea pe unde să și-o exteriorizeze. În ceea ce privește joburile pe care și le poate lua o astfel de persoană, oamenii cu tulburare dependentă pot să fie buni executanți dacă cineva îi supraveghează și îi reasigură constant, îi tot aprobă și poartă constant responsabilitatea acțiunilor lor. Probabil că nu te va surprinde dacă îți spun că astfel de oameni devin partea cealaltă în relațiile abuzive. Adică, dacă pe de o parte avem narcisicul sau psihopatul care domină, intimidează și abuzează verbal și emoțional, dependentul poate fi perechea perfectă. Există riscul să se cupleze cu toți nenorociții pe tema asta. Într-un studiu de caz, o doamnă de vârstă mijlocie se simțea blocată într-o căsnicie cu un bărbat care o tot abuza verbal. El era șomer de 2 ani și o învinovățea tot pe ea pentru treaba asta. De altfel, o învinovățea pentru absolut orice problemă de pe lumea asta. Apropo, sună cunoscut. Și pentru vremea de afară, pentru că de ce nu? Iar ea nu riposta, pentru că era de treabă. Problema este că pot să meargă până foarte departe în ceea ce privește toleranța pe care o au la situațiile abuzive. Așa că se poate merge de la compromisuri mici, de exemplu mănâncă la un restaurant unde nu le place mâncarea, la dalea mari, cum ar fi abuzul sexual și practici sexuale care nu le fac plăcere, pe care le fac pentru celălalt. Dependentul ajunge să își ignore granițele și limitele, ca să îl împace, să-l mulțumească și să îl îmblânzească pe celălalt. Să mențină pacea. Așa că apare comportamentul de people pleasing. Poate să își arunce la gunoi opiniile proprii, principiile, valorile, în favoarea celor care aparțin celuilalt. Așa că poate să ajungă devotat sau devotată complet altcuiva și poate chiar să ajungă să creadă foarte mult că există o legătură puternică, inseparabilă între ei. Un model ultra cunoscut este cuplul dependent plus narcisic egal love. Pentru că astfel de persoane au o paletă prea restrânsă de mecanisme și strategii de coping și pentru că psihicul are resurse limitate, nu pot, din păcate, să țină piept abuzului, să pună limite, să confrunte, să plece și așa mai departe. Altfel spus, nu pot să se certe, să riposteze și să ofere ultimatumuri, ca protagoniștii de la emisiunea Consilier de Urgență.
Ai jucat barbu până acum și acum vii la mine să cer bani? Păi dacă am un sac, nu vezi 1000 de lei de la mine.
Păi de ce p***ați dau ție?
Păi dai pentru mine, dai pentru copiii tăi și pentru sorta. Stai acum mii și mai mă scuipa. Îi dă 3 milioane la bărbuș și acum vii la mine să-ți iei 1 milion, mă?
Dai în casă la discuții cu bărbatul și Vasili? Păi ai... E jegoase, te ajuta să spăl, să-l spăl Vasili,
te spăl la 12. Ai jucat până acum barbute? L-ai întrebat și tu unde ai fost? Că a dat 3 milioane
de
la barbuș?
De ce să-l întreb?
De ce să-l întreb?
Aduci tu, fa, aduce cu aia tu.
Păi și de ce vine să-ți ară bani de la mine?
Aduc eu, dar mai te aud odată firia de
firia.
Ridic mâna la mine, fă! Ia uite mai că ridică mâna asta la mine! Ridic mâna la mine, tu!
De ce nu-l
lăsați? Păi să-ți arăt, Vasile,
afară! Ce să-mi arăt mie, Vasile?
Să vezi cum e, goase!
Apropo de relațiile abuzive, niște cercetători au avut inspirația să studieze un eșantion de 42 de femei dintr-un refugiu pentru persoanele abuzate, victime ale violenței domestice. S-a constatat că tulburarea de personalitate dependentă era cea mai frecvent întâlnită tulburare la acele femei care au fost în mai multe relații abuzive, nu doar una. Ceva de genul oamenii cu alte tulburări, cum ar fi histrionicul, borderul și așa mai departe, sau cei care nu suferă de o tulburare, mai cad pradă relațiilor abuzive din când în când. Dar e posibil să spună după aia never again, pe aici nu se trece, și să-și învețe lecția și să nu se mai frigă a doua oară. La cei cu tulburare de personalitate dependentă, pare să nu se aplice zicala cine s-a fript cu ciorbă, suflă și în iaurt. Astfel de oameni se simt groaznic atunci când sunt singuri și eventual mai au și ceva de gestionat, datorită fricii exagerate că nu vor reuși să se gestioneze pe ei înșiși. Neputința asta mai apare uneori și la borderline. Mai țin minte și acum cum o tipă cu borderline spunea că are nevoie ori de iarbă, ori de prietenul ei. Spunea ceva de genul, nu pot fără ambele, ori fumez ceva, ori îmi ia alături partenerul. Preferabil ambele, dar fără niciuna nici cealaltă, eu nu pot trece peste noaptea asta. În cuvintele lui Florin Salam, strâng perna în brațe și plâng, că tu îmi lipsești, nimic nu mă alină dacă tu nu ești. În cuvintele lui Nicolae Guță, viața mea, iubire, s-a oprit la tine. Din suflet te rog, ai grijă de mine. Iubire, iubire, te rog, nu uita, fiindcă viața mea este și a ta. Când vine vorba despre teama intensă de singurătate, o astfel de persoană se poate regăsi complet pierdută, așteptând cu disperare ca cealaltă persoană să se întoarcă, pentru că altfel se simte fără direcție. Poate simți că nu are o identitate proprie când e luat separat de partenerul sau partenera de cuplu, de exemplu. Apropo, îi știți pe cei care pun la profilul de social media poză de cuplu? Dar pe aia care au cont la comun, gen Rodica și Ionuț Popescu, de nu știi clar dacă ți-a dat like Rodica sau Ionuț. Bineînțeles, asta e văzută ca un semn de dragoste. Iată ce frumos e cuplul nostru. Cuplul nostru e atât de special și ne iubim atât de mult, încât am fuzionat cumva la nivel de identitate. Dacă se rupe o relație, fac tot ce pot ca să intre cât se poate de repede în alta. Persoanele cu această tulburare pot sări foarte repede de la o relație la alta. Cumva, reușesc să se atașeze repede și fără prea multă discriminare de altcineva. Important e să se mufeze repede prin USB la o sursă de curent. Mai puțin important e la cine și în ce condiții. Asta pentru că una dintre cele mai mari frici ale persoanei cu tulburare de personalitate dependentă este că va fi lăsată să se descurce pe cont propriu. În cuvintele Minodorei la Maxim, întoarce-te în viața mea, nu pot trăi fără tine, nici somn nu mai am noaptea, mă gândesc numai la tine. În cuvintele lui Ducu Berții, și simt că fără ea nu pot respira, viața e pustie fără ea. Și în ce aș putea eu să mai cred acum? Aș da orice să o mai întorc din drum. Apropo, motivul pentru care acest episod e atât de plin de astfel de citate e că toată muzica comercială, inclusiv manelele, dar și muzica pop, de la Adele la Carla's Dreams și de la Doru de la Târgoviște la Ducu Berții, abundă de exemple de codependență. Din cauza că apelează la o paletă foarte restrânsă de mecanisme de coping prin care să își asigure împlinirea nevoilor, mai precis, predarea nevoilor către o autoritate superioară și sprijinul excesiv pe ceilalți, persoana cu tulburare dependentă are prea puține abilități de adaptare și un sistem mult prea rudimentar de funcționare interioară. Are tendința să își devalorizeze și minimizeze din nou și din nou realizările, aptitudinile și competențele. Ca imagine de sine, se vede inapt, slab, fragil, inadecvat. La fel ca la tulburarea evitantă, stima de sine e destul de terfelită. Pentru că se simt incompetenți, nu pot să aibă încredere în propria lor judecată. Pot spune lucruri de gen, nu sunt în stare să fac nimic bine. Chiar nimic? Simt că nu au resursele necesare și cumva resursele sunt la alții, nu la mine. Sentimentul general este unul de incompetență și inadecvare. Așa că uneori apare sentimentul că trebuie să lupte din greu ca să facă față responsabilităților tipice din viața adultă. Oricum, viața de adult chiar e complicată și grea, dar la ei se simte cu atât mai grea și mai complicată. Ca o consecință cât se poate de naturală, stau rău și cu motivația. Vorba lui Ilie Moromete. Dacă n-am, atunci de unde? Cei din jur sunt văzuți ca fiind mai adulți, mai puternici, mai competenți. Ei pot, eu nu pot. Propria persoană e mereu văzută ca fiind slabă, incapabilă și își minimizează și capacitățile emoționale și pe ale intelectuale, referindu-se la ei cu un limbaj autodepreciativ, de tip, iau-te ce prost am fost, sau n-am fost în stare să. Cercul vicios care se poate crea este ca persoanele dependente chiar să nu ajungă să fie competente în anumite arii ale vieții, pentru că nu s-au confruntat cu anumite situații și nu au găsit singuri soluția. Nu s-au dat cu capul de pragul de sus ca să rezolve unele dintre ecuațiile cu una sau două necunoscute ale vieții. Cu toate astea, majoritatea persoanelor exagerează grav în privința subestimării propriei competențe. Altfel spus, nu e dracul chiar așa de negru, cum s-ar zice. Atunci când îi punem pe ceilalți să aibă grijă de noi, doar ne întărim ideea că nu ne descurcăm singurei. Apropo de felul cum ne raportăm la ceilalți, putem să ne raportăm la oamenii din jur în trei feluri: one up, one down sau în mod egal. Dacă eu sunt one up, adică cu o treaptă deasupra ta, mă uit cu superioritate la tine și te văd ca fiind mai fraier ca mine, un limbric. Vorba unui titlu din tabloidul Click. Un prost, un fraier, un lache, o sărăcie. Uite în ce hal îl umilește Bianca pe Cristea. Mi-a rămas timp de mai bine de 12 ani în minte titlul ăsta de ziar și n-am investigat nici până acum cine sunt Bianca sau Cristea și de ce îl făcea un lache, un fraier și o sărăcie. Acest one-up e specific și narcisicilor, oamenilor plini de ei, înfumuraților, celor care se cred moțul de la rahat, ca să folosesc un termen academic. Și probabil putem găsi și contexte și situații în care poți să te raportezi la cineva din această postură fără să fie ceva patologic la mijloc. Apoi, avem poziționarea mea ca one down, în care mă pun pe o treaptă inferioară și mă uit în sus spre tine. Și mi se pare că ești mai abil, mai competent, mai adult, mai descurcăreț, mai atractiv, mai orientat în spațiu și așa mai departe. Mult timp din viața mea m-am simțit așa față de mai toți semenii mei. Dar în secret, n-am vorbit despre asta prea mult. Mi se părea că oamenii pe lângă care trec sunt mai stabili emoțional decât mine, mai orientați în spațiu, mai curajoși și mi se părea că eu sunt mai fraier. Până când am descoperit că lucrurile nu stau deloc așa. Vorba unui citat, orice om pe care îl vei întâlni vreodată iubește ceva, se teme de ceva și a pierdut ceva. Și în cele din urmă avem poziționarea egală, în care nici eu nu sunt mai șmecher, nici tu nu ești mai fraier. E o poziționare excelentă și extrem de sănătoasă pentru relațiile de cuplu, de exemplu. Evident, dependentul nostru se poziționează one down. Așa că își caută persoane mai puternice, mă rog, pe care le percepe ca fiind mai puternice, de care să depindă și cărora să le dea voie să îi conducă viața. Capcana cea mai mare e că dacă se lasă conduse, se lasă și manipulate și abuzate. Ceea ce, după cum am văzut, nu e un lucru deloc rar. Se lasă singuri prinși în capcana asta a dependenței. Pentru că fac orice ca să-i țină alături pe ceilalți, ajung inclusiv la compromisuri mari de care vorbeam mai devreme. Își mătură sub preș nevoile, la fel cum își ascunde pisica excrementele la litieră. Și ghici ce se întâmplă, că doar nevoile respective nu dispar, ca prin magie. Ai ghicit. Apar resentimente și furie față de partenerul nedrepnic. Dar ghici ce? E posibil să nu exprime nici furia asta, ca să nu supere, să nu tulbure apele. Și o mătură și pe aia sub preș. Sau, în rarele cazuri când mai explodează, o face scurt și apoi își cere scuze. Preferă să facă aceste compromisuri și să își creeze un anumit nivel de distres, pentru că un distres și mai mare ar fi să nu fie în grațiile îngrijitorului primar. De exemplu, să meargă la plajă, deși nu îi place să stea la plajă. O clientă spunea de curând, mergeam cu partenerul meu și la biliard și la narghilea, deși mie nu-mi place nici să fumez narghilea, nici să joc biliard. Sau, e posibil să se angajeze într-un restaurant, pentru că și îngrijitorul, între ghilimele, lucrează tot acolo, ca să fie aproape de el sau de ea. Se pare că există unii dependenți care se simt îndreptățiți să li se îndeplinească nevoile. Așa că atunci când partenerul refuză să-i ofere ajutor, se simte nedreptățit și se poate înfuria. Când stai de vorbă cu astfel de oameni, întrebări foarte frecvente pe care le poți auzi pot să fie: și eu ce mă fac în situația asta? Cu varianta scurtă, ce mă fac? Cu alte cuvinte, au sentimentul de self-efficacy, numit în română autoeficiență personală, foarte scăzut. Dacă mi se întâmplă ceva și nu e nimeni acolo să mă ajute, dacă nu mă descurc. În forme ceva mai acute, se ajunge inclusiv la convingeri de tip o să mă prăbușesc sau simt că nu mai pot. Și asta poate să ducă uneori la disperare și panică. Mulți dintre ei pot să aibă chiar atacuri de panică sau tulburare de panică după atât de multă neputință. Se poate ajunge la scenarii anxioase apocaliptice. Teama să nu înnebunească, să nu facă infart, să nu ia cu leșnat, teama să nu cumva să rămână săraci pe străzi, fără adăpost, abandonați într-un azil de nebuni și așa mai departe. În absența susținerii, totul pare copleșitor. Astfel de oameni pot să se declare înfrânți din prima, în fața obstacolelor, chiar și a celor mai mici dintre ele. În cuvintele lui Adrian Minune, nu știu, Doamne, ce-i cu mine, răul tot la mine vine. Că așa sunt zilele mele, una bună, zece rele. De regulă, va stârni terapeutului instinctul de blândețe și impulsul de a-l proteja. Ceea ce are nevoie să facă terapeutul este să-l provoace puțin, ca să mai iasă un pic din găoace, dar despre asta vorbim când ajungem la partea cu terapia. Bineînțeles, teama de abandon poate să fie la cote mari, la fel cum spunea Andreea Bănică cu WhatsApp: te rog, nu pleca, n-am aer în lipsa ta. Apropo de discuția asta cu abandonul, am auzit o vorbă mare: adulții nu abandonează alți adulți. Nu ar avea cum. Ei doar pleacă din relații. Pe de altă parte, sentimentul de abandon e cât se poate de real dacă, și numai dacă, eu îmi leg împlinirea nevoilor mele de o altă persoană, pe care o mai și responsabilizez față de fericirea mea cu ocazia asta. Și atunci, normal că dacă pleacă, ajung să cânt cadu cu berții. Sau cum ar zice Doru de la Târgoviște: ce-ai făcut din mine, fată? O frunză din pom picată, frunză de tine călcată, luată de vânt și aruncată. Motivul, apropo, are legătură cu teoria atașamentului, care spune, în linii mari și simplificate, că intrăm în relații de cuplu la vârsta adultă ca să ne încheiem socotelile cu copilăria și ne folosim de partenerul de cuplu pentru asta. Așa că normal că atunci când ne despărțim, apare sentimentul de abandon. Bineînțeles că cei cu tulburare de personalitate dependentă pot să apeleze la diverse strategii ca să se asigure că ceilalți vor fi lângă ei, inclusiv strategii manipulative. Una dintre ele este să poarte o mască, uneori masca seninătății. O ilustrație care m-a impresionat foarte mult este cum o persoană apropiată mi-a povestit că în copilărie îi livra fiecărui om altă versiune a ei, ca să fie acceptată. Altfel spus, nu simțea că poate să fie acceptată și iubită pentru ceea ce este. Și atunci simțea nevoia să joace diferite roluri. Apropo, sună cunoscut? Adică nu mai era autentică. Spunea: eu eram o fire jucăușă și destul de nebunatică. Însă tatăl meu era un om ursuz. Așa că în interacțiunile cu el eram și eu serioasă și vorbeam despre temele de la școală și cât de bine le-am făcut. În interacțiunea cu mama, care era tristă, încercam să fiu jovială și să o înveselesc. Și așa mai departe. Fiecarei persoane îi livram o versiune diferită de a mea, în funcție de ce era nevoie. Îți dai seama cum e să trăiești viața așa? Și să nu crezi că meriți să fii iubit sau iubită pentru ceea ce ești, pur și simplu? Sau să îți ascunzi furia sau tristețea pentru că te temi că oamenii te-ar respinge dacă le-ar vedea? Cum să-l confrunt eu pe partenerul de cuplu? Că poate nu mă mai place după aia, poate nu mă mai iubește. Așa că în relațiile apropiate, învață foarte repede cum reacționează cealaltă persoană și la ce să se aștepte și cum să-i livreze ceea ce are nevoie, cum să-l împace, cum să-i facă pe plac, cum să-l domolească atunci când face spume pe el. Există, de altfel, cercetări care arată că oamenii cu tulburare de personalitate dependentă sunt excepțional de buni la a citi semne foarte subtile de comunicare, precum expresiile faciale și tonalitatea vocii. Așa că poate ajunge să îi anticipeze nevoile și toanele, care devin mai importante decât nevoile sau toanele propriei persoane. Bineînțeles că nu le plac schimbările și provocările. Ar vrea ca totul să rămână mereu la fel. Să nu se mute cu casa, să nu se restructureze compania în care lucrează și așa mai departe. Dar ce te faci când, știi și tu cum e viața omului, unde schimbarea e singura constantă? Nu mai zic că vin mereu treceri de la o etapă la alta, absolvirea studiilor, angajarea, căsnicia, locuitul împreună, nașterea primului copil, care după aia devine adolescent. Or, astea pot fi schimbări pozitive pentru mulți dintre noi, care multora ne aduc bucurie, chiar dacă nu știm nici noi de unde să le apucăm în prima fază. Ne prindem pe parcurs. Oamenii ăștia rare ori locuiesc singuri sau călătoresc singuri prin lume. Ba, unii dintre ei își mai fac și acum toate vacanțele cu părinții. Tot ei evită să se gândească la temele grele ale existenței sau să aibă acele discuții delicate cu partenerul sau partenera de cuplu, să-și confrunte angajatorul și așa mai departe. Așa că dependentul ajunge să trăiască prin ceilalți și pentru ceilalți. Să nu-și asume rolul de conducere pe care îl are în propria viață și, prin urmare, când îl întrebi pe dependent, dar tu ce ai nevoie? Îți va răspunde, nu știu, să fie ceilalți mulțumiți și împăcați, că atunci sunt și eu fericit. Bun, bun, dar ce ai tu nevoie pentru tine? Păi asta, treaba asta. Sunt oameni foarte agreabili, complianți și pot ajunge să aibă încredere destul de ușor în ceilalți. Din cauza asta, din păcate, se poate profita de ei și mereu se va găsi cineva care să profite. Așa că se poate vorbi despre o anumită naivitate la ei. Pentru că rare ori exprimă dezaprobare, e destul de ușor de convins într-o direcție sau alta. Nemanifestând multă suspiciune, practic, e la polaritatea ailaltă față de paranoid. Gândirea lor poate să fie lipsită de spirit de observație. Poate avea idei destul de nesofisticate, impulsuri și porniri infantile, copilărești și abilități minime când vine vorba să-și rezolve stresorii din viața proprie. Uneori, poartă ochelari roz prin care văd viața, iar despre această tendință am vorbit în episodul despre pozitivitatea toxică. Totul va fi bine, totul se întâmplă pentru un motiv. Nu trebuie să las emoțiile negative să iasă la suprafață atunci când apar probleme între oameni. Așa că diluează și minimizează problemele interpersonale și abuzul pe care îl îndură acasă. Și îndreaptă din pix conflictele și evenimentele tulburătoare. Apropo de criteriile de diagnosticare, pentru că e nevoie să întrunească 5 sau mai multe din cele 8 criterii posibile, asta deschide poarta către 93 de combinații posibile de simptome în cazul acestei tulburări. Apropo, așa e și la tulburarea narcisică și de aceea un narcisic va fi diferit față de altul în comportament și atitudine. De altfel, evaluarea personalității cuiva nu e simplă, iar tulburarea de personalitate dependentă nu face deloc o excepție. Modelul self-report, adică autoraportarea, poate aduce rezultate defectuoase, pentru că persoana poate să aibă un nivel foarte scăzut de insight sau de contact cu sine. Așa că nu știe ce se întâmplă cu adevărat pe dinăuntru și nici nu știe că nu știe. În cazul de față, e posibil ca într-un chestionar să declare eu nu depind excesiv de alți oameni. De aceea, e bine ca autoraportarea să fie dublată de un examen clinic riguros. Clinicianul poate să-i spună stai puțin, ai completat aici spunând că nu depinzi de alții, da? Oare chiar e așa? Mai devreme, mi-ai spus că dacă iubitul tău nu e acasă, simți că nu mai ai aer și că simți o anxietate puternică, iar persoana poate să spună da, dar nu m-am gândit că ar fi chiar așa un semn de dependență ăsta. Că totuși funcționez. Am reușit totuși să fac o omletă. Chiar și așa cu anxietate extremă. Și până la urmă ajung să mă culc, chiar dacă îmi ia 6 ore să adorm și nu dorm decât 2 ore în noaptea aceea. Așa că o altă soluție este utilizarea metodelor proiective, când pacienții sunt expuși la stimulare ambiguă, de exemplu niște imagini fără prea multă noimă, și sunt rugați să le interpreteze așa cum simt, de exemplu să spună o poveste despre ele. O idee la fel de ok pot fi și chestionarele cu răspunsuri deschise, unde te exprimi liber. În astfel de cazuri, nu e clar ce naiba evaluează psihologul și atunci nu mai poți să-l fraierești, să-ți furi căciula. Am făcut odată autostopul și m-a luat un tip care lucra în jandarmerie. În anumite meserii e nevoie să treci prin anumite teste psihologice, periodic. Când a aflat că sunt psiholog, tipul m-a întrebat, boss, nu e așa că la testul ăla cu copacul trebuie să-l desenezi așa și pe dincolo și să-l faci așa și nu așa? Și la ala cu persoana am înțeles că trebuie să-l faci așa și nu altfel. Mi-am zis în sinea mea, holy shit, oamenii ăștia se vorbesc între ei și pot să păcălească și testele astea. Practic, poate să treacă orice psihopat fără probleme și să-ți facă testul ăla boboc. Dacă alte tulburări de personalitate se mai domolesc odată cu înaintarea în vârstă, în cazul tulburării de personalitate dependentă, e posibil să se agraveze simptomele și să ajungi să te agăți și mai tare de stâlpul tău. În cuvintele lui Theo Rose cu Bogdan de la Ploiești, nu pot fără tine, întoarce-te la mine, nu pot fără tine, întoarce-te la mine. Astfel de oameni pot să devină mai dependenți odată cu înaintarea în vârstă. Dar iată o lovitură de teatru interesantă. Un material spune că oamenii cu tulburare dependentă nu sunt în mod inerent pasivi, ci se prezintă ca fiind pasivi, ca să își maximizeze beneficiile pe care le au atunci când se atașează de altcineva. Grijă, protecție, preocupare și așa mai departe. Iar în ceea ce privește incompetența și neputința despre care vorbeam mai devreme, în realitate, persoana se pare că exagerează. În ciuda percepției generalizate că persoanele cu această tulburare sunt rigide și nu au decât o carte de jucat, se pare că pot să fie și flexibile, în funcție de context, și se vor prezenta ca fiind vulnerabile și într-o lumină nefavorabilă, mai degrabă atunci când au nevoie. Așa că astfel de persoane pot fi destul de manipulative. Pot inclusiv să amenințe că își fac rău sau că se sinucid. Pot să îți scoată ochii cu cât de multe lucruri au făcut pentru tine și cât de mult s-au sacrificat. Pot să devină chiar agresive când li se umple paharul. Așa că, în realitate, e posibil ca astfel de persoane să nu fie chiar așa de compliante, slabe și submisive, pe cât sugerează scripturile clasice din psihologie. În același fel, deși unele scripturi clasice și cercetări spun despre ei că sunt lipsiți de conștiinciozitate și de lăsători, altele tind să contrazică acest lucru. De exemplu, tind să se descurce foarte bine când urmează diferite forme de învățământ. Merg la ore, nu chiulesc ca golanii, își fac temele și au media generală mai mare decât restul populației. De asemenea, când se confruntă cu probleme de sănătate, le abordează frontal și se duc mai repede și mai prompt la medic decât populația generală. Sunt și ceva mai complianți la tratamentul medical. Își iau pastilele și unguentul. Nu fac pe nebunii. Așa că, probabil, adevăratul motiv pentru care se crede despre ei că sunt delăsători și lipsiți de conștiinciozitate este că se prezintă ei așa, datorită exagerărilor, inadecvării și convingerii bazale că nu se descurcă de unii singuri. Apropo de sănătate fizică, cei cu această tulburare sunt ceva mai bolnăvicioși și îmbrățișează mult mai repede rolul de pacient, rolul bolnavului.
Dacă sunt bolnavă, cum să mă tur? Sunt bolnavă. Vă sunt o perioadă de ori de ferii, am dune, cum să spune, tensiuni mari.
Au mai multe anxietăți și griji legate de problemele medicale.
Mă ia capul, mă ia frezoane.
Și costuri medicale ceva mai ridicate de-a lungul vieții. Un studiu din 2011 a arătat cum 66,7% dintre ei aveau istoric de boli, pe când în eșantionul fără tulburări de personalitate doar 16,8% dintre oameni aveau așa ceva. Tot ei par să raporteze că au probleme cu memoria, dar care nu se validează în evaluări obiective ale memoriei. Cei cu tulburare dependentă pot să aibă un nivel scăzut de energie și lipsă de vigoare fizică, adică sunt o leacă mai leșnați. Tot ei nu prea au mare grijă de ei înșiși, pentru că ei nu sunt o prioritate nici în viața lor, atunci nici grija de sine nu este. Aș vrea să vorbim acum un pic și despre opusul dependenței, și anume contradependența sau hiperindependența. Este sentimentul că mă descurc, că nu am nevoie niciodată de nimeni. Omul hiperindependent nu cere niciodată ajutorul și chiar îl refuză dacă îi e acordat. Ambele variante sunt extreme, pentru că adevărul e că în viață mai avem nevoie din când în când să ne sprijinim pe alții. Numai că hiperindependentul se străduiește din răsputeri să răzbească singur. Nu contează cât de greu mi-e sau cât de anxios mă simt, trebuie să îndur totul de unul singur. Sentimentul de vulnerabilitate, care, după cum am vorbit în alte episoade, e de fapt o formă de putere, îl face să se simtă oribil, aproape că și-ar extirpa partea vulnerabilă printr-o chirurgie psihologică. Așa că avem două polarități opuse. Unii sunt prea vulnerabili, alții neagă că ar putea să fie vreodată vulnerabili. Omul mereu invincibil nu recunoaște uneori nici față de el însuși că are nevoi neîmplinite și că e greu în anumite arii ale vieții. E omul care zice, nu, că mă descurc. Adevărul e că, într-o viață de om, o rețea de sprijin este întotdeauna sănătoasă. Hai să vedem cât de des apare această tulburare. Ea pare să apară între 0,49% și 0,6%, adică aproximativ 1 din 200 de oameni are această tulburare. Bineînțeles, trăsăturile dependente se regăsesc peste tot. Hai să vorbim puțin despre diferențieri și suprapuneri cu alte posibile tulburări. Și histrionicii sunt caracterizați de sugestibilitate, ușoară ce-i drept, și ușoară credulitate și consideră relațiile mai apropiate decât sunt în realitate. Însă ei o fac pentru un alt motiv. Motivul histrionicului este să își asigure supraviețuirea emoțională, atrăgând atenția celorlalți asupra propriei persoane. Faptul că toate privirile sunt îndreptate spre mine îmi confirmă mie că exist și eu pe lumea asta și mă ajută la reglarea stimei de sine. La tulburarea borderline, despre care am vorbit în episodul 1, apare frica extremă de abandon, fie el real sau imaginat, ceea ce ne poate aduce foarte aproape de ideea de dependență. Tot la borderline poate să apară și atitudinea de om nevoiaș. De altfel, între 30 și 40% dintre cei care au primit un diagnostic de borderline au primit și unul de tulburare de personalitate dependentă, în cadrul unui studiu din 2010. O altă trăsătură, și anume sensibilitatea la critică, apare la multe tulburări, doar că diferă ca nuanță. La paranoid se suspectează intenții răuvoitoare ale celui care critică. La narcis, critica se duce pe rana narcisică și o râcâie ca un șmirghel cu granulație mare. Iar la borderline apar emoții puternice, schimbătoare, de goliciune interioară și distres. Iar la evitant, critica e o justificare clară a sentimentului de inadecvare și inferioritate. Acestea au fost doar câteva exemple de elemente comune cu alte tulburări. Apoi, se mai poate confunda și cu ideea de codependență și poți să te întrebi, dar de ce nu există tulburare codependentă în cazul ăsta? Codependența este mai degrabă un pattern de comportament, observabil în relațiile apropiate, de obicei cele romantice, și vine de la alcoolicii anonimi, unde persoana care era în relație cu alcoolicul se numea coalcoolic. Iar mai târziu s-a vorbit și despre alte dependențe, discuția s-a lărgit ceva mai mult și s-a ajuns la termenul de codependent. În orice caz, diferența este între o tulburare de personalitate și un pattern de comportament. Hai să vedem acum care sunt cauzele tulburării. Se știu foarte puține lucruri din cercetări despre originile acestei tulburări. Mediul familial, învățarea socială, faptul că unii dintre acești oameni au fost foarte bolnavi în copilărie pentru o perioadă mai îndelungată, ceea ce i-a determinat pe părinți să devină mai protectivi cu acel copil, precum și o predispoziție biologică spre dependență, sunt câteva dintre ipoteze, cauzele mai degrabă speculate decât demonstrate alb pe negru ale acestei tulburări. Evenimentele traumatice în copilărie, precum abuzul sexual, sunt și ele menționate. Un autor spune că astfel de oameni caută îngrijire din cauza anxietății, care, la rândul ei, maschează adeseori agresivitatea. Putem vorbi despre două stiluri de parenting care pot cauza tulburare de personalitate dependentă. Cel autoritar, care nu îl lasă pe cel mic să învețe cum se gestionează viața prin modelul încercare și eroare, în așa fel încât copilul să învețe autonomia și autoeficiența personală. Și apoi avem stilul supraprotector, care duce la niveluri mari de dependență, dacă mami era mereu acolo să-ți șteargă mucișorii și nu ai avut ocazia să ți-i ștergi singur. Îmi spunea o rudă stabilită în Franța că e impresionată de câți francezi sunt pasionați de sporturi extreme și par să se arunce cu capul înainte, făcând paralela cu felul cum am fost noi crescuți. Spunea, pe noi părinții ne protejează ca pe puii de prepeliță, ca pe păpădii, ca pe mimoze, să nu ne stricăm cumva. Ai mei se crizau cumplit dacă ieșeam chiar și vara cu părul ud din baie și îmi ziceau repetitiv și obsesiv, te ia cu frig, te ia cu frig, vezi că răcești. Să nu faci meningită. Înțeleg că există riscuri, dar chiar și așa, uneori avem nevoie să ne aruncăm în apă rece și să învățăm să dăm din lăbuțe. Astfel de părinți se validează pe sine în rolul lor de părinți și simt că dacă puiul nu mai are nevoie de ei, ce sau cine mai sunt ei? Dacă nu sunt ei părinții care susțin, care sunt mereu acolo, cum să accept eu că fiul a făcut 18 ani și poate să ia decizii majore în nume propriu? Părinții pot să fie și foarte anxioși și să își îndemne mereu copilul să se protejeze de pericole cumplite din lumea asta rea și amenințătoare. Așa că devin intruzivi. Mami se implică în căsnicia băiatului, care acum are 45 de ani și îl mai și trage la răspundere. Cum ai procedat în cearta cu soția, de care îmi povesteai ieri? Ei, vezi, n-ai făcut bine. Ai greșit. Hai să-ți spun eu cum trebuia să faci. Intenția este desigur una bună, să nu ajungă rău ăsta micu, dar implementarea intenției nu e cea mai fericită și mai productivă, pentru că uite unde poate să ducă, în cazurile cele mai extreme. Copiii învață despre ei prin prisma interacțiunilor cu îngrijitorii primari. Aceste interacțiuni se interiorizează cumva, ne creează o hartă a lumii pe care o luăm cu noi și la vârsta adultă. Copilul este recompensat în moduri mai subtile sau mai evidente atunci când este excesiv de compliant, de submisiv. Astfel de părinți nu doar că au recompensat comportamentul submisiv, dar au și descurajat individuarea, autonomia. L-au tras înapoi pe copil ori de câte ori a încercat separarea față de părinți și independența. Acești copii tind să se comporte în mod dependent sau neajutorat în relațiile pe care le au la vârsta adultă. Și ajung să-și spună, subconștient ce-i drept, agață-te de alții și bazează-te pe ei cu orice preț. Concluzia dependentului e că cea mai bună strategie de adaptare la lumea asta este să își găsească pe cineva, care să-l ghideze și să-l protejeze, să dea el sau ea piept cu lumea și mie să-mi livreze mâncarea pasată, să pot să o mănânc mai ușor. Așa că ajung să sar din lac în puț și de la mami sau tati plec la un alt tati sau la o altă mami. Ca să mai adăugăm încă un strat, e posibil că astfel de oameni să fi fost batjocoriți de colegi și de frați pentru cât de slabi și de incompetenți erau. Practic, sentimentele lor de inadecvare au tot fost reîntărite și reconfirmate și în relațiile cu frățiorii și cei apropiați au trăit din nou și din nou sentimente de stângăcie, de neatractivitate, mai ales în preadolescență și adolescență. Iar mai apoi, lucrurile astea se perpetuează de la sine. Acum, pe principiul o problemă nu vine niciodată singură, hai să ne uităm un pic la comorbidități, la acele probleme sau tulburări care pot să vină la pachet cu tulburarea de personalitate dependentă. Tot de pe tărâmul anxietății, tulburarea de personalitate dependentă poate să fie comorbidă cu tulburarea de panică sau tulburarea de anxietate generalizată, sau cu fobiile simple, sau cu anxietatea socială, sau cu tulburarea obsesiv-compulsivă. Poate să fie comorbidă cu tulburări de anxietate care nu sunt tulburări de personalitate. Astfel de oameni pot să și somatizeze adeseori, pentru că nu exprimă ce au pe suflet, uneori emoția prea puternică se poate descărca pe corp, printr-un simptom. E o tulburare frecvent comorbidă cu tulburarea de personalitate evitantă. 43% dintre cei diagnosticați cu tulburare de personalitate evitantă aveau și tulburare de personalitate dependentă și, invers, 59% dintre cei care scorau criteriile pentru tulburare de personalitate dependentă le întruneau și pe cele pentru tulburare evitantă, într-un studiu din 2006. De altfel, e ușor să găsim asemănările cu tulburarea de personalitate evitantă. Nu se simt competenți, îi văd pe ceilalți ca fiind mai competenți, stima de sine e jos, avem evitarea crescută a emoțiilor din interior, asertivitate scăzută, oamenii sunt mai complianți și într-o tulburare și în cealaltă, avem frica de critică și respingere, extraversie scăzută. Însă o diferențiere majoră este că cei cu tulburare evitantă pot să fie ok și dacă rămân singuri pentru o perioadă. Nu așteaptă pe cineva să îi vină în ajutor. O altă diferență interesantă este că cei cu tulburare dependentă au șanse mai mari să-și găsească un loc de muncă și sunt mai frecvent angajați. În ceea ce privește depresia și distimia, adică un fel de depresie de intensitate mai mică, rezultatele studiilor sunt împărțite. Unii cercetători consideră că există o corelație puternică între depresie, distimie și tulburare de personalitate dependentă, iar alții spun că nu e foarte puternică. Și noi ce să mai înțelegem? Un lucru e cert. Din păcate, cu cât ai mai multe comorbidități, de exemplu, tulburare de personalitate dependentă cu tulburare de panică și cu depresie majoră, cu atât e mai dificil să funcționezi în viața de zi cu zi și cu atât mai slab e pronosticul să fii bine în viitorul apropiat. Tot la această tulburare s-a găsit și un risc mare de suicid, iar în ceea ce privește diferențierea pe sexe, riscul este mai mare la bărbați. Apoi, putem vorbi despre tulburările de alimentație. Într-un eșantion de oameni care suferau de anorexie și unul cu oameni care suferau de bulimie, s-au găsit rate de 37,4% pentru anorexie și 45,5% în cazul bulimiei. Dependența nu e doar de oameni. Persoana poate dezvolta dependență și față de substanțe în paralel. Din fericire, incidența dependenței de substanțe pare să fie mai mică decât la alte tulburări de personalitate. Un fel de ce-mi trebuie heroină dacă te am pe tine. Însă, dintre substanțele alese, alcoolul ar putea să fie ceva mai prezent. Dar hai să ne și vindecăm acum și să vedem în ce constă terapia. Tulburările din clusterul C sunt printre cele mai tratabile, între ghilimele, spre deosebire de alte categorii de tulburări de personalitate. Iar tulburarea de personalitate dependentă nu e o excepție. În accepțiunea unor autori, tratamentul poate fi extrem de eficient și încununat de succes. După părerea altora, lucrurile nu sunt așa de roz după cum vom vedea. Scopul suprem al terapiei este ca astfel de oameni să devină ceva mai independenți. Se lucrează în felul ăsta la creșterea sentimentului de eficiență personală, self-efficacy. Iar terapia cognitiv-comportamentală, de exemplu, se ocupă cu convingerile disfuncționale din copilărie care îi mențin în dependență și îi fac să își exagereze neajutorarea. Terapeutul îl va provoca pe cel cu această tulburare de personalitate să își pună la îndoială viziunea asupra sinelui ca fiind slab, pricăjit, neajutorat, neputincios. De asemenea, se poate lucra cu clientul la dezvoltarea abilităților sociale, pe care poate că nu le-a achiziționat într-o dezvoltare normală. De altfel, apropo de cele 8 criterii posibile de diagnostic, ele pot fi luate unul câte unul și lucrate. Se poate dezvolta un plan de intervenție pentru a-l aborda pe fiecare dintre ele. E important ca terapeutul să înțeleagă detalii suplimentare. De exemplu, dacă persoana are dificultăți în a lua decizii în viața de zi cu zi, fără reasigurări excesive, e bine să descoperim împreună în ce contexte este acest lucru adevărat și să se intervină acolo. Iar terapeutul îi poate spune, e important să înțeleg unde te descurci și unde simți că ți-e greu. Pentru că pacienții cu tulburări din clusterul C sunt mai inhibați și se feresc de conflict mai mult decât ceilalți, se lucrează și cu sentimentul de vinovăție și cu autoblamarea. Și se mai lucrează la normalizarea conflictului sănătos într-o viață de om. Bineînțeles, se lucrează și cu asertivitatea. O temă recurentă foarte importantă pe care au găsit-o cognitiv-comportamentaliștii este cea a exagerării, a gândirii în alb și negru, cum o numesc ei, de tip ori sunt complet dependent, ori complet independent, ori fac totul super bine, ori nu mă descurc deloc. Ceilalți sunt forță, beton, eu sunt ultimul om. Practic, astfel de oameni nu iau în calcul nuanțele de gri dintre cele două extreme. Astfel de distorsiuni le auzi și în limbajul lor. Nu fac nimic bine. N-aș putea niciodată să fac asta. Nu mă văd pe mine vreodată spunând acest lucru. Sunt prea slab să îndrăznesc una ca asta. Colega mea, Alexandra Ene, cu care țin grupurile de terapie pentru cei care au trecut prin relații toxice, are o vorbă mare. Nu pot deocamdată. Adică îi încurajează pe clienți să nu mai fure curent. E important ca terapeutul să ajungă să îl cunoască pe client și să-i înțeleagă triggerele. Ce situații par dificile? Unde se pierde cu firea? Se mai poate lucra la antrenarea relaxării și tehnici de reducere a anxietății sau jocuri de rol care să îl ajute pe client să achiziționeze comportamente sănătoase și adaptative de care are nevoie. Oamenii cu tulburare de personalitate dependentă au nevoie să își extindă cercul de suport, de susținere, ca să nu mai depindă de un singur punct de sprijin, care devine un fel de salvator suprem, de mesia, și să învețe să primească de la fiecare câte puțin, așa cum primim toți. Asta face lumea din jur să fie atât de interesantă. Avem resurse diverse de jur împrejur. O altă orientare terapeutică posibilă este cea existențială, care vorbește cu clientul despre cum e viața omului și temele cele mari ale existenței umane. Apoi, terapeuții de orientare psihodinamică, inspirați din psihanaliza lui Freud, pot să lucreze cu astfel de clienți folosind fenomenul transferului și cel al contratransferului. Pe principiul felul cum mă raportez la terapeut, felul cum mă raportez la conflict în relația cu terapeutul și așa mai departe, seamănă cu felul în care aș face asta și în afara cabinetului, cu alte persoane. Așa că se analizează relația dintre terapeut și client și se pot câștiga insight-uri valoroase aici. De îndată ce alianța terapeutică s-a format și e solidă, e posibil ca terapeutul să-l provoace pe client și să-l întrebe: uite, observi cum te raportezi acum la mine, în momentul ăsta? Sau, ce anume îmi ceri? Ai vrea să preiau eu frâiele acestei situații? Ce te-ar împiedica pe tine să gestionezi treaba asta? De unde ți-e cunoscut acest șablon de comportament? Se poate discuta și despre separările și despărțirile prin care a trecut clientul și cum l-au impactat. În terapie se încurajează treptat autonomia. M-am distrat maxim cum la o conferință de psihologi, undeva în munți, un psihoterapeut participant avea un tricou pe care scria „Dă-mi, te rog, niște soluții. Mi-a rămas în minte până acum și o folosesc și eu cu clienții uneori. Dă-mi, te rog, niște soluții." În ceea ce privește psihoterapia de grup, există două variante. Ori se fac grupuri tematice pentru oameni care întâmpină diverse dificultăți în viață și își oferă unii altora suport, ori se fac grupuri eterogene, cu provocări mixte și tulburări de personalitate asortate. În grupurile mixte, e important să nu se piardă clientul în peisaj. Datorită naturii retrase și dorinței de a nu ieși în evidență, e important ca terapeutul să-l mai scoată din decor și să-l încurajeze să iasă din cochilie. Din nou și din nou. În orice caz, grupul ajută la dezvoltarea comportamentelor sănătoase in vivo, între oameni ca mine și ca tine, într-un mediu care oferă susținere. Am avut și am la grupuri clienți care n-ar fi vorbit aproape deloc dacă era după ei. Un alt beneficiu al grupului este că dependentul poate să observe cum alte persoane își manifestă autonomia și sunt mai asertive, cum cer ce au nevoie și așa mai departe. Și pot să fie martori la felul cum evoluează și înfloresc colegilor de grupă. Și să se simtă și ei inspirați și încurajați. Așa că pentru cei care sunt puțin mai ieșiți din carapace, s-ar potrivi un grup cu mai multă interactivitate, pe când cei care sunt la pământ cu abilitățile sociale, poate că e mai bine să intre într-un grup de suport, axat pe antrenarea abilităților sociale, fiecăruia după nevoi. Psihoterapeutul mai poate să-i propună clientului anumite experimente comportamentale. Hai să vedem cum e și să fii independent și separat, cât de cât. Hai să vedem cum e să răspunzi, să ceri, să confrunți, să întrebi. Ce s-ar întâmpla dacă nu ai crede despre tine toate aceste lucruri? Cum ai acționa? Se poate recomanda trecerea treptată de la terapie individuală la formatul terapiei de grup. Sau, de la un punct încolo, se poate face terapie de grup în paralel cu cea individuală. Pentru cei care consumă și alcool sau alte substanțe, e recomandabil ca în paralel cu terapia să meargă și la niște ședințe de tip alcoolici anonimi, narcotici anonimi și așa mai departe. Indiferent de format, terapeutul îl va încuraja pe client să se confrunte cu sursa anxietății lui și să dezvolte abilități ca să-i facă față. Gradual, treptat, de la provocări mici la provocări mari, de la anxietăți mici la dalea care nu se mai poate. Importantă e și perseverența de ambele părți. Nu ne lăsăm bătuți. Nu mă descurajez atunci când îmi spui că ești neputincios și că nu te vezi făcând anumite lucruri. Ceea ce îi ajută totuși pe astfel de clienți este că rămân în terapie, nu pleacă la primul semn când nu le convine ceva și chiar se țin de temele lucrate. Sunt mai cooperanți cu terapeutul, mai prietenoși, au o atitudine mai amabilă și e mai puțin probabil să termine terapia prematur, când încă nu s-au așezat toate piesele de la puzzle. Terapeutul poate face ceea ce Jeffrey Young numește reparenting limitat. Acele nevoi care nu au fost împlinite în copilărie sau au fost împlinite excesiv sau intermitent, acum o aveai, apoi nu o mai aveai, sunt împlinite de către terapeut. De exemplu, nevoia de ghidare, cea de validare, sentimentul că omul se poate exprima liber și așa mai departe. Se poate lucra la abilitatea de a rezolva probleme, la identificarea și conținerea emoțiilor puternice, la schimbarea perspectivei, la stoparea gândurilor intruzive și e important ca terapeutul să-l susțină pe om să înceteze să se mai supună. Și apropo de asta, e important să-l susțină pe client să nu mai fie de acord cu tot ce îi se spune în terapie. Cum spuneam, aparenta cooperare prietenoasă poate să ascundă și altceva în spate. Dacă suntem autentici, spunem ce avem pe corazon. Drept urmare, clientul descoperă treptat cum e să fii independent și separat. O precizare foarte importantă aici. Terapia care încurajează autonomia și asertivitatea poate să îl tulbure pe partenerul de viață și să facă la spume pe el. Nu de puține ori, partenerul care are mai multă putere în cuplu se bucură de beneficiile rolului și de acest dezechilibru de putere și ar vrea să-l mențină, bineînțeles. Așa că e bulversant pentru partener atunci când persoana dependentă evoluează, pentru că îi se schimbă și lui rolul. Dacă nu-ți mai dau cu lingurița să mănânci, oare cine mai sunt eu? Eu cum mă mai validez? Plus, eu cum mai obțin ce vreau de la tine dacă tu ai încredere în tine și nu mai poți să fii manipulat sau manipulată prin vinovăție? La fel se poate întâmpla și cu familia. Pe cine mai denigrează ei? Ce se fac ei dacă ăsta mic începe să le țină piept? Așa că persoana dependentă care se tratează se poate trezi la o răscruce de drumuri și poate avea de ales. 1. Păstrez relația? E posibil? Va crește odată cu mine partenerul sau partenera? Sau 2. Plec? Găsesc o relație sănătoasă și securizantă? Sau, varianta a treia, care poate fi aplicată cu familia, e principiul mai răruț că-i mai drăguț, adică să nu te mai sune mami și să stai în telefon cu ea o oră pe zi ca să-ți gestioneze ea viața și să reduci interacțiunea cu oamenii la un minim acceptabil. Am învățat de-a lungul timpului ce să vorbesc și ce să nu vorbesc cu familia mea. De exemplu, știu ce-i face pe ei să sară pe mine cu sfaturi, așa că nu le vorbesc foarte mult despre provocările prin care trec. Pe de altă parte, aleg să vorbesc de fiecare dată despre reușitele și despre bucuriile pe care le am de-a lungul timpului, pentru că așa ne conectăm mai sănătos unii la alții și ne bucurăm împreună. E win-win cumva, mai aud și ei despre băiatul lor că face bine și nici eu nu trebuie să le țin piept. De altfel, am mai dezvoltat o strategie prin care, dacă mi se urcă prea mult în spinare, folosesc un anumit ton al vocii în care spun cu o oarecare fermitate. Bine. Ok, am înțeles, hai că mai vorbim despre asta. Și treptat, duc conversația către un final. Cu timpul, au descoperit că dacă intră pe teritorii sensibile, e posibil să devin refractar și să aplic această strategie. În ceea ce privește clienții care manifestă trăsături dependente, îmi place să le spun lucruri de gen, dă-mi te rog niște soluții. Sau, dacă mă întreabă, eu ce mă fac în situația asta, să le spun, dar chiar așa, ce poți să faci tu în situația asta? Subcomunicându-i practic, am încredere în tine și în puterea ta și hai să vedem ce faci cu asta. Dacă mă întreabă ce crezi despre situația asta, îi zic, uite, o să spun și eu ce cred, dar spune mai întâi ce crezi tu, cum vezi tu. Altfel spus, opinia ta e cea importantă și poți să ai încredere în ceea ce simți și intuiești și gândești și să formulezi propriile tale opinii. Câte decizii independente ai luat săptămâna asta? Opa, se pare că ai luat mai multe decât credeai, nu? Câte decizii independente o să iei săptămâna care urmează? Bine, nu mă exprim chiar așa, dar cam despre asta poate să fie discuția. În ceea ce privește relația de cuplu, idealul absolut al oricui este să intre într-o relație din aia în care ambii parteneri sunt adulți și nu intră în dinamica aia de tip părinte-copil și nu se consideră altceva decât parteneri de călătorie. La serviciu, astfel de oameni au nevoie să ia un pic mai multă inițiativă. Important este și cum definim scopul terapiei și să ținem cont de configurația psihică unică a persoanei. Dacă persoana e mult prea dependentă, s-ar putea să nu ajungă niciodată independentă. Și atunci ne mulțumim cu obiective terapeutice ceva mai modeste, gen să devină o persoană dependentă un pic mai sănătoasă, mai adaptată, o diferență de grad. Provocările terapiei sunt și ele foarte multe. De exemplu, pot vedea terapeutul ca fiind încă un obiect al dependenței. Or, scopul terapiei este să te ajute să nu mai ai nevoie de terapie. La început, e posibil să vină cu așteptarea ca terapeutul să îi rezolve problemele și să ia deciziile în locul lui sau al ei și îl întreabă excesiv ce să mă fac în situația asta, cum să procedez. Și îl plasează vrând nevrând pe terapeut în postura autorității și fac nenumărate cereri de ajutor pe care terapeutul nu le poate onora. Și nu e ușor să reziști presiunii, mai ales că terapeuții vin din paradigma salvatorului. Cum spuneam mai devreme, un astfel de client poate să-i trezească terapeutului sentimentul de protecție și instinctul să-l cocoloșească sau să-i plângă de milă. Astfel de oameni pot să te hipnotizeze cu povestea lor de neputință. Pot să îți expună lucrurile cu un impact impresionant. Nu odată mi s-a întâmplat să intru în vârtejul poveștii unui client și să am o reacție de tip sărmanul de tine sau biata de tine și să nu mai văd nici eu, pentru câteva momente, ieșirea din labirint. Să mă simt prins împreună cu clientul în interiorul unor ziduri care păreau reale, solide. Apoi, pe drum, când mă întorceam de la cabinet înspre casă, mă gândeam, băi da, ia stai așa, că nu era neputincios deloc. E chiar o situație din care se poate ieși și nu foarte greu. Iar m-a făcut din vorbe. De aceea zic că poate fi greu să reziști unor astfel de tentative și e nevoie să rămâi vigilent și perseverent. De altfel, apropo de atitudinea dependentului, conform căreia îi se cuvine ca ceilalți să îl ajute, am avut cel puțin o clientă pe care, dacă nu o susțineam ca în premergător, ceea ce refuzam să fac, și nu îi spuneam ce să facă în fiecare situație, ba din contră, îi întorceam oglinda și îi spuneam, dar chiar așa, ce poți să faci tu în situația asta? Sau, dă-mi te rog niște soluții? Se simțea abandonată, respinsă, ridiculizată, minimizată și mă vedea ca pe un călău, un agresor care vrea să-i facă rău, să o lase la greu. Așa că e nevoie ca terapeutul, dar și persoanele apropiate, să facă față presiunilor și instinctelor inițiale și să încurajeze omul să meargă pe picioarele proprii. Pentru că nu îi fac bine dacă îl tot asistă și îi tot dau cu lingurița morcovel pasat, din nou și din nou, pentru că asta duce la și mai multă dependență. Dependentul are nevoie să se forțeze pe sine, să lupte împotriva naturii lui, să facă sarcini obișnuite fără ajutor. Crezi că e simplu sau confortabil? Îți zic eu, nu. Mă jur pe cea mai scump. O provocare aparte care poate apărea aici este că se poate dezvolta chiar un atașament de tip romantic din partea clientului și e important să se adreseze frontal acest lucru și terapeutul să seteze limite clare. Apoi, cum ziceam, e posibil ca un astfel de client să fie de acord cu terapeutul doar de fațadă, pe principiul ce-am în cap, lumea nu știe. E posibil să nu spună pe gură că nu e de acord, dar să o simți în limbajul corpului și în ton. Așa că e important ca terapeutul să încurajeze confruntarea sănătoasă, din nou și din nou. Poate să-i spună ceva de genul, observ că atunci când ți-am spus X, ai dat ochii peste cap și ai pufnit. Ai putea să-mi spui și în cuvinte ce a însemnat oftatul tău? Dacă ar vorbi oftatul tău, ce-ar spune el? Un alt fel în care dependenții mai opun rezistență în terapie este să schimbe subiectul, într-un mod foarte abil și carismatic. Sau să țină pentru ei informații importante, să nu dea din casă. Mai ales bărbații cu această tulburare sunt reticenți să își discute emoțiile și sentimentele, de teamă să nu fie judecați de terapeut, pentru că le consideră inacceptabile sau inadecvate. De altfel, bărbații sunt mai puțin dispuși decât femeile să își recunoască trăsăturile dependente, inclusiv din motive culturale și sociale, care încurajează băiețelul să fie capul familiei, stâlpul și așa mai departe. Invers, tot cultural, femeile pot fi încurajate să-și găsească și ele un bărbat, ce stai drag așa, singură. Iar astfel de încurajări sau descurajări nu vin musai într-o formă explicită, ele pot fi foarte subtile. Uneori, este posibil ca dependentul inclusiv să își saboteze creșterea, evoluția, dezvoltarea, ca să își mențină dependența față de terapeut, să nu-l piardă cumva, să poată să depindă în continuare de el. La grupurile de terapie, de exemplu, mai apăreau oameni care spuneau, uite, m-am întors la fostul meu toxic, la fosta mea toxică, iată ce greșeală am făcut. E și de la trauma bonding, de la fenomenul legăturii traumatice, și din motive dramatice și histrionice, de tip, iată ce disfuncțional sunt, nu mă mai spală 7 ape, nu mă scoate nicio terapie pe mine, dar și datorită dependenței pe care o poate avea față de terapie. E posibil, de asemenea, ca terapeutul, pentru că noi încurajăm autonomia și ținem mult la ea, să ajungă să îl desconsidere pe clientul care este într-o relație neîmplinită, dominată de pedeapsă, în care e clar că omului aluia nu e bine și nici nu pleacă de acolo. Și să se ambiționeze un pic prea tare când îi vede tendințele autodistructive ale clientului, văzând cât de mult rău își face. Cu bună știință, de altfel. La fel ca la dependența de droguri. Conform unui specialist, terapeutul trebuie să anticipeze posibile reacții de dispreț și lipsa de considerație față de un astfel de client, când îl vede așa de neputincios și pricăjit. Îți vine să-i zici, uite-te la tine, că nu mai ai scutece, zboară puiule, zboară. Dar e nevoie să înțelegi că fiecare o face în ritmul lui și mulți vor mai avea nevoie să fie dependenți o perioadă. Și să fim înțelegători, să nu ni se pară ridicole astfel de oameni. Tot cei cu tulburare de personalitate dependentă pot avea tendința să stea în terapie mai mult decât e cazul, să depindă prea mult de ea, așa că poate fi extrem de util să îi se pună o limită și procesului terapeutic. Gen, să se știe din capul locului că nu vor exista decât 12 sau 18 ședințe, de exemplu. E și o formă de a pune granițe și limite, ceva ce avem nevoie cu toții, dar și de a pune o anumită presiune pentru ca clientul să poată să scoată la iveală problemele cele mai presante și cele mai profunde și angoasele legate de procesul de individuare, teama pe care o presupune asumarea autonomiei, a funcționării pe cont propriu. În orice caz, cum spuneam, pronosticul poate să fie unul bun. Poate să dureze luni întregi sau ani întregi, dar e bun. În funcție de caz și de particularitățile omului, uneori câștigurile terapeutice sunt modeste. Nu e ca și cum se întâmplă vreo revoluție. Practic, devin ceva mai independenți, ceva mai siguri pe sine. Dar nu e ca și cum se schimbă fundamental și devin lupul după Wall Street. Sau se angajează în vânzări și încep să rupă norma. Sau să ia inițiative de care nu s-a mai pomenit, să ajungă CEO la Procter & Gamble. De altfel, mulți dintre ei nici măcar nu percep un deranj foarte mare. Nu percep costurile dependenței sau nu văd o problemă cu dependența lor. De bine de rău, dependentul o duce relativ bine. Serviciu își găsește, relație își găsește, de funcționat funcționează și pretenții prea mari oricum n-are. Până la urmă, unde e problema? De ce să impunem noi din exterior convingerile noastre despre independență și autonomie? E o întrebare bună. Tocmai de asta, unii dintre ei nici măcar nu solicită terapie. Cel puțin nu pentru dependență în sine, ci pentru problemele conexe, cum ar fi anxietatea sau, altfel spus, persoana cu această tulburare nu va vrea neapărat întotdeauna să trateze dependența în sine și chiar poate fugi de subiectul ăsta. În cuvintele unei cliente, așa am fost și așa voi fi. Îmi asum eu consecințele faptului că sunt așa. Bineînțeles, discuția e mai amplă, mai complexă și mai nuanțată, dar iată o replică reală din cabinet. Dacă te interesează cum să te porți cu astfel de oameni, îți recomand să asculți episodul despre salvator, victimă și persecutor și să afli cum să nu mai fii persecutor sau salvator. În concluzie, dacă te-ai regăsit pe tine sau ai regăsit alți oameni în descrierile din acest episod, ceea ce e foarte probabil, nu începe prin a condamna astfel de comportamente. Ele sunt cumva de înțeles. Cu timpul, oamenii învață să se îngrijească singuri de propria viață. Eu am fost Petre Bârlea și până data viitoare, ține minte că e posibil să ai mai multe resurse decât îți închipui și că gazonul nu e mai verde la vecinul tău, deși poate să pară așa. Îți doresc să îți vezi puterea interioară și să faci lucruri importante pe cont propriu. Numai bine!